Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. Hoxe dedicamos este episodio de Radio Cerna para destacar dúas especies do noso ambiente, unha do reino vegetal e outra do reino animal. As dúas son salvaxes, aínda que de hábitats ben diferentes. Hoxe falamos da cenoura brava e da balea con Marga Míguens e Xosé Salvadores, respectivamente.
Podería pasar desapercibida, se non fose porque a súa floración enche de milleiros de flores blancas os nosos prados. Estes racimos de flores son visitados por moitas bolboretas e outros insectos polinizadores. Fan a partir do mes de maio, por iso esta planta tamén chama atención. Trátase da cenoira brava. En Europa existen alrededor de 12 subespecies, e 6 podemos atopalas na península. Son difíciles de distinguir, por iso falaremos só da especie Adaucus carota, como se coñece científicamente. O que sí é importante saber é que todas estas subespecies son comestibles e inofensivas. Unha forasteira sería a cenoira que plantamos na nosa horta, a subespecie Daucus carota sativus, que é originaria de Oriente Medio, coa súa raíz alaranxada tan exquisita ao paladar. Non menos apetitosas serían as que temos en Europa, pero coa raíz branca e ás veces violácea. A cenoira brava, como xa comentamos, é apta para o consumo, pero pódese confundir co perexil das bruxas, se non prestamos atención. Estas comparten o mesmo hábitat, que son as marxes dos camiños, os prados e as terras de cultivo abandonadas. O perexil é tóxico e pode chegar a ser mortal. Diferénciase da cenoira porque non ten pelos no seu talo e posúe un cheiro desagradable, como amexo de gato. Todo o contrario que a cenoira, que non ten pelos no seu talo, e ten un aroma anisado agradable, que incluso se usa en perfumería. Polas demais características, a cenoira brava é moi semellante a cultivada. É unha erva bianual, da súa raíz central nacen as follas que son de cor verde intensa, e están divididas en varios segmentos, que forman cara ao final unha línea. Despois de pasado un ano florece, pero primeiro saen os talos ocos e recubertos de peliños. Se atopa nun bo sitio, pode chegar a medir ata 80 centímetros de altura. A medida que chegamos ao outono, estas flores comezan a dar os froitos. A inflorescencia vai apiñando lentamente, ata formar unha especie de niño de paxaro, dentro do cal se atopan as sementes. Estas son tamén moi curiosas, parecen insectos pequeniños, porque teñen un aguillón nun extremo, que lle serve para suxeitarse a diferentes tecidos e así propagarse. Podería pasar desapercibida, pero a cenoira é unha das plantas máis polifacéticas. Pode ser usada na cociña, cosmética e perfumería e na medicina natural. O que se aproveita, sobre todo, son as raíces e as sementes. A raíz crúa ou cocida é máis doce que a cultivada e pode ser engadida aos asados ou mesmo as sopas. Hai xente que prepara tamén as súas inflorescencias rebozadas como se fosen unha tortilla francesa. As sementes úsanse secas para condimentar guisos e incluso pan. En cosmética empregas o aceite esencial de aroma anisado para elevar perfumes e mesmo crema antienrugas. Na medicina natural, a raíz fresca ou rallada é usada para combater o nerviosismo e o agotamento físico, se utilizamos regularmente. Para os nenos pequenos é aceitada como remedio contra as lombrices, xa que ten propiedades vermífugas. Ademais é antiséptica urinaria, polo que se pode usar para tratar as infeccións de ouriño e de próstata. Desde fai tempo, tamén son coñecidas as súas propiedades depurativas e diuréticas, polo que ven administrada e eficaz como tratamento para os cálculos de ril. Non podemos esquecer que, aínda que menor cantidade, a cenoira brava posúe moitas vitaminas esenciais para o noso organismo, como poden ser a provitamina A, a vitamina B1, B2 e C, e minerais como calcio. Se non atopamos a silvestre, si podemos utilizar a cultivada, que é moito máis apetitosa e ademais ten moitas máis vitaminas. Trátese da cenoira que se trate, todas son vantaxes, sobre todo para os nosos pequenos, así que aproveitémola para o noso consumo en todas as súas facetas.
coñecemos os nosos veciños máis grandes. Os máis descomunais representantes da nosa fauna que xamais teñen existido, non os coñecemos nin os vemos máis que en situacións excepcionais e bastante lamentáveis. Estoume a referir aos grandes mamíferos que navegan polos nosos mares e que varan de cando en vez na costa. Cando empezaba o ano, informou a prensa da Mariña que un cachalote aparecera na praia dos Castros, en Foz. Que non era un cachalote resultaba evidente na foto que ilustraba a noticia, xa que no canto de Tero, gran cabezón que caracteriza estos cetáceos, aparecía unha cabeza alongada e aguzada, coa boca situada na parte superior, cando o cachalote ten a boca na parte inferior da abultada e poderosa testa. Logo de falar con Alfredo, experto membro de CEMMA, asociación dedicada ao estudio e defensa dos mamíferos mariños, quedou confirmado que se trataba dunha baleia común, non adulta, pero si xa grandeta, duns 10 metros de longo. Sei que é frecuente que estes enormes mamíferos pasen pola costa navegando na procura de non se sabe que ignotos océanos onde poden alimentarse e procrear. No seu medio, estas inmensas moles navegan con graza e con aparente ingravidade as súas toneladas de músculos e osos. Segundo a descripción do noso colaborador e gran naturalista José Ignacio Díaz, a baleia común, o Balenoptera physalus, ten o corpo esbelto e alongado e o fociño moi apuntado, con sucos baixo a gorxa que van ata o embigo. A aleta dorsal, situada na parte posterior do corpo, é pequena e con forma de fouce. A aleta caudal, de forma triangular, e as aletas peitorales pequenas e lanceoladas. O cráneo, co fociño, é moi ancho e triangular. O dorso é cincento escuro e o ventre branco. A femia é máis longa que o macho, e para a madurez sexual precisa de 17 ou 18 metros, o que acaba entre os 6 e os 12 anos. Despois dun ano de xestación, nacen as crías no inverno e xa miden uns 6 metros. A nai dálles o leite durante 6 ou 7 meses. Viaxan en grupos de 3 a 7 exemplares, aínda que nas áreas de alimentación pódense xuntar ata 100 exemplares, o que debe ser un espectáculo magnífico. Amplamente distribuída, no verán migra a latitudes altas con augas frías e o seu paso por Galiza é frecuente. Como a maioría dos seres vivos salvaxes, as baleas tamén teñen problemas originados por miles de millóns de seres humanos que todo ocupamos e estragamos. Segundo as observacións dos membros de CEMMA, nos últimos varamentos de balea registrados no Cantábrico, os exemplares teñen unha extremada delgadeza que podería ser síntoma da mortaldade. Non sería raro que nestes casos tamén tuviéramos algo de responsabilidade. Ver estes grandes seres non é doado. Pero din que ás veces, dende a costa, co bo día e ollo experto, podense apreciar ao lonxe os chorros que botan cando pasan navegando. Para velas de cerca, aproveitamos os funestos varamentos e daquela quedamos impresionados ao ver canta vida fuxiu dun corpo inmenso e como as ondas o moven coa facilidade de un ribazón calquera.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.